Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg sitter her på Lerkendal gård I Trondheim med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Ærverdig lokale.
Det det. Til de grader.
De har ikke malt bildet av deg og hengt opp her.
Nei, de har ikke det. Men det mye menn her, da.
Ja, det en dame i trappoppgangen, og mye påkledde menn og en naken dame. Det ikke bra, dette her.
Nei, det har vi ikke holdt I dag.
Men uansett, stort takk til NTNU og NTVA for at de lar oss få bruke disse lokalene og for tilrettelegging for øvrige. Det litt sånn optimistisk, men nå skal vi inn på noe som jeg litt pessimist på, Richard.
Ja, vi litt samstemte her, tror jeg.
Ja. Jeg har ikke så stort håp for klima.
Nei, jeg deler ditt syn der. Jeg tror kanskje på lang sikt vi fikser det, men det skal bli så fælt imellom.
Den bølgedalen
før den vi fikser det. Den bølgedalen, ja.
For det jeg tenker jo at det så mye som kommer til å gå galt før vi får korrigert det. Nå ser jeg på dette CO2-PPM-tallet som nå har passert 420. Det ikke så lenge siden det passerte 400.
Nei.
Og det har et sånt der stabilt moment oppover.
Ja.
Det andre var rapporten om havnivåstigning, at I løpet av de siste 10 år så akselererer det, og det oppe I 3,5 centimeter på 10 år, og det høres kanskje ikke så mye ut, men det dramatisk, og I hvert fall hvis det akselerasjon I utviklingen.
Ja, og så jo vi bor jo på en fin del av kloden, ikke sant? Det ikke sikkert at vi får de verste virkningene, men det gjør de I mange land. Altså Florida kommer til å drukne.
Så nå, Bangladesh. Ja, nå har vi da invitert inn en gjest som sånn at vi skal få litt sånn terapi, Odd-Rikard.
Ja, vi slipper å ta valium.
Vi har med oss en professor fra Institutt for energi- og prosessteknikk, Edgar Hervic, velkommen.
Ja, tusen takk.
Du sier at det håp for klima, men hører du hvor pessimister vi
Jeg godt. Jeg skjønner godt hva dere sier, og jeg også bekymret over utviklingen. Men jeg mener at vi har egentlig både kunnskap og verktøy for å kunne stoppe klimaforandring. Vi vet hvordan vi kan omstille energisystemet. Vi vet at vi kan produsere materialer uten CO2-utslipp. Det mye som vi kan gjøre. Med teknologi som ble utviklet over de siste 20-30 år, ikke sant? Og det noe som nytt. Når jeg var ung, da kunne du drive en kalkulator med solceller.
Ja, det sant. Ikke det sant? Lenge siden det, selv om du yngre enn oss.
men I dag så kan du gjøre det energiuavhengig bare med solceller og batterier. Ja. Litt lenger sør, ikke sant? Så den muligheten av at det har blitt så billig, at det I flere lander nå den billigste strømskylden som vi har hatt noensinne, ikke sant? Mm.
Ja, det solkraft.
Det solkraft, ja. Ikke sant? Havvind har jo blitt mye billigere og mye raskere billig enn det som var forventet, egentlig. Så det finnes sånn historie hvor det internasjonale energibyrået har jo undervurdert potensialet til fornybar energi.
Ja.
I 2000-tallet, i 2010-tallet, og så snutte dem, så 2016 så begynte den plutselig å
skjønne. Det helt riktig, ja, og vi var jo på de og tok kontakt med de, og det var jo pinlig hvor mye de undervurderte, og ikke bare undervurderte, de underrapporterte, for de rapporterte feil.
Ja.
Og nå det jo ferdig med å bli petroleumsindustriens motstandere og nye energiformers venn.
Ja.
Så det jo virkelig skiftet, det har du helt rett
til. De rehabilitert I våre øyne.
og i år 2000, når jeg begynte på NTNU, så var det den store teknologien som vi hadde forhåpning til. Det på bilsektoren var faktisk brenselceller.
Ja.
Og The Economist skrev I 2020 så kommer vi alle å kjøre rundt I brenselcellebiler.
Ja.
Men se hva som har skjedd. Det blir batteridrevne elektriske biler som faktisk har et høyere virkningsgrad enn brenselceller.
Og ja, mye.
Det mye renere, det mindre farlig, ikke sant? Så Så da har det også skjedd en teknologiutvikling, og jeg lurer jo, hvis vi hadde begynt tidligere med batteridrevne biler, ville de ha kommet tidligere? Er det noen fundamentale tekniske fremskritt som måtte skje før vi kunne ta i bruk batteri?
Har du svaret på ditt eget spørsmål?
Nei, det har jeg ikke. Nei, men... jeg ikke noen batteriekspert.
Men svaret vel egentlig litt som ionebatteriet. Mm. Ja, men nikkel-kadmium, nikkel-metalldehyd hadde ikke det potensialet.
Ja. Men så er det jo også dette da, for dette er vel også en del av det dere ser på Edgar, er jo bilindustrien var konservativ, de satser på sine løsninger, det var jo ikke veldig mye åpning for en teknologi som var relativt kostbar i starten. Og nå er det jo betegnende å se hvordan de gamle bilkonglomeratene og gigantene, de sliter jo, mange av de, selv om noen har kommet på banen.
Ja da.
Og hvor lenge de har klart å holde på hegemoniet.
Men de har måttet ha skrevet om produksjonen sine årlig, altså, de siste årene.
Jo, men altså...
Og det har jeg fulgt med på. Det er helt fantastisk.
Toyota er jo i trøbbel. Mange av de store er jo i trøbbel.
Jeg er ikke så sikker på det. Jeg tror Volkswagen kommer til å passere Tesla om noen år.
Ja.
De har så mye større produksjonskapasitet, og de har sett lyset.
Jo, men altså, dette er en av årsakene til at det har gått tregt, da.
Ja, det er klart. Så, vi måtte ha en Elon Musk.
Mm. Ja, du trengte en disruption, ikke sant?
Nettopp, det er det som er ordet.
Ja. Mm.
Og det er jo... Teknologiindustrien eller IT-industrien ble jo førende fordi vi trengte disse batterier i mobiltelefoner og bærbare PC-er, ikke sant? Og det er egentlig denne utviklingen som har gjort det mulig for oss i dag å kjøre elbil.
Ja.
Men elbil er jo bare en del av løsningen. Jeg hører jo at du sier at vi er generelt sett sent ute.
Ja.
Men vi er ikke for sent ute.
Vi er kanskje for sent ute for 1,5 grad, men vi er ikke for sent ute for 2 grader, ikke sant? Men ja, jeg tror det er litt tidlig å si, men jeg tror det er, vi har en forståelse av hvordan vi kan omstille strømproduksjonen. At vi vet hva vi skal gjøre med transport utenom fly og sjøtransport. Det er fortsatt en utfordring.
Mm.
Og det andre som er en utfordring er jo knyttet til materialproduksjon.
Ja.
Og tung industri generelt.
Stål, sement, den type ting.
Ja. Og da er det ikke at vi vet egentlig på en måte hvordan vi kan avkarbonisere disse sektorer, men det kommer å ta tid, fordi det er tunge investeringer. Det er anlegg som vanligvis, hvis du har et stålverk, så har du den ovnen som fungerer over 50 år,
ja.
Ikke sant? Så det å bare erstatte det med en annen teknologi, det skjer ikke ofte. så da er det mulig, det spørsmålet om vi kommer å avskrive noen av de eksisterende anleggene og erstatte dem før slutten av levetiden deres. Så.
Men altså i dette med produksjon, det er jo noe med å være mer sparsommelig eller forsiktig med materialene vi bruker også. Ja. Det må jo være et stort tema.
Ja, det har vi jo undersøkt i en rekke studier, så det kan jo gjøre veldig store utslag. For eksempel biler er jo, hvis vi ser blant produksjonsbedriftene som vareproduserende industri, så er jo bilindustrien den desidert største, ikke sant? Men her hadde kommet nye muligheter at du kan ha bildeling og samkjøring med hjelp av apper på mobilen, hvor det er lett å finne frem til hvor står den bilen som jeg skal bruke nå. Og det samme med samkjøring, at det er mye lettere nå enn det har vært før. Det er på en måte den teknologien her gir oss nye muligheter å finne løsninger hvor vi trenger færre biler, ikke sant?
Og den generelle digitaliseringen jo med på å hjelpe.
Og den hjelper, og det som vi også ser at det blant unge, så får de får jo førekort mye senere enn det vi har gjort, ikke sant? Da studerer de, når de studerer, har de ikke råd til å ha bil, så blir de ikke vant til å kjøre bil mens de ung. så får de andre transportvaner. Så jeg tror det en mulighet her, som vi har til en omstilling. Og så jo det spørsmålet når folk starter familie, hvordan blir det da? Hva slags transportvaner utvikler de der? Men jeg tror i hvert fall at det en mulighet som politikken har en mulighet her og på en måte føre folk i riktig retning.
Ja da, og der du inne på nå. Jeg ble jo litt stolt av en av våre politikere nå som nylig gikk ut og sa at den insentivpakken som de ga til fossilindustrien i Norge, altså olje- og gassindustrien, var for god under pandemien.
Hva er det da?
Ja, Erna Solberg sa det. Ja, og så hun var jo med på det.
Ja.
Selvfølgelig, men det å si ettertid, erkjenne at vi tok feil, det ikke det samme som at det var lett å ta riktig beslutning den gangen, men det at politikerne kan erkjenne noe sånt,
ja,
det tror jeg en del av løsningen.
Er det for lite av.
Ja, og da du jo inne på det, Ernst. Hva med, hvor stor effekt har dette med at vi fortsatt, ikke bare i Norge, men i verden, så har jo fossile energi har jo store subsidier fortsatt.
Ja, det er jo, var det Verdensbanken eller Energibyrået som gjort en oversikt over finansiering under koronakrisen. Og de fant jo ut at det var mer subsidiepenger som gikk til fossil energi enn til grønn omstilling i den perioden, ikke sant? Og nå har vi de høye energipriser, og hva ser vi? Vi ser strømpakke, ikke sant? At du får på en måte strømstøtte, og i Tyskland har de redusert avgift på bensin. I Italia, Frankrike, i Storbritannia, så det flere land som har gått inn og redusert avgifter eller gitt direkte støtte til energibruk. Og det slike ting som vi faktisk kan ikke ha. Vi kan støtte folk som kommer i en skvis, som har ikke økonomien til å gå gjennom slike kriser, at vi unngår de sosiale påkjenninger gjennom den utviklingen, men det også fra et markedsøkonomisk perspektiv. Du får en balanse mellom tilførsel og etterspørsel, ikke sant? Produksjon. Ja. Og når vi nå kan ikke produsere mer fossil energi, når vi støtter en forbrukergruppe, så må jo en annen gruppe få mindre, ikke sant? Så når den tyske bilkjører får en subsidie for sin bilkjøring, hvem er det som skal ikke bruke bensin da?
Ja.
Ikke sant?
Det er et godt poeng. Jeg var i Brussel for noen uker siden, og der er det jo slik at firmabilen er skattefri. Og det er jo krise for byen. Alle bruker jo bil. Så det er jo sånne, den type politikk da, jeg på det. Men et spørsmål jeg har er jo, i det arbeidet dere gjør, så må jo dilemma med Kina da, som jo fortsatt, nå har ikke jeg siste status, men hvis de fortsatt bygger ut kullkraftverk, så er vi jo litt på feil spor.
Ja.
De har jo bygget seg opp en ekstrem økonomi og posisjon i verden, og er jo den store utslippsnasjonen.
Ja.
Hvor
nok
ender det?
At Kina har erkjent problemet har egentlig gjort veldig mye. De er jo størst i offshore vind, de er størst i solcelleproduksjon, ikke sant? De er størst i hurtigtog. Men samtidig har de også bygd veldig mye tung industri, og så har de en byggesektor som er veldig stor. Over de siste 20 årene så har omtrent 40% av bruttonasjonalproduktet gått til investeringer. I andre land er det opp mot 20%, ikke sant?
Ja, dobbelt så mye andre.
Så Og jeg, de har jo kjent at de må omstille, at de må skifte fra den raske utvikling til et mer forbruksorientert samfunn. Men jeg tror de vet ikke hvordan de skal få det til nå med disse kriser som har kommet, ikke sant? Så det å investere mer på en måte å holde drift i økonomien. Og vi har sett videoer hvor du har nybygde store hus som blir revet, ikke sant? Som har aldri, det har aldri noen brukt. Hadde noen brukt dem, men så ble de bare revet igjen, fordi de var egentlig ikke nødvendige. og vi har jo sett litt på det med hvor mye bolig trenger du egentlig, og kan du redusere boligproduksjonen som en mulighet for å redusere nødvendighet for å produsere stål og sement. Og det som vi har sett, at per i dag så har en person i Kina mer boligplass enn en person i Storbritannia.
Ah.
Den gjennomsnittlige kineser har mer enn 35 kvadratmeter.
Det er overraskende.
Ikke sant?
Ja.
I India er det 10.
Så nei, det er
mye som har skjedd i Kina, og så bor de stort sett i nye hus, ikke sant? De, ja. de husene
så det
i Kina,
betyr at de har egentlig nok hus
de,
nå?
De har nok, ikke sant?
Da skal utslippene i Kina gå ned da,
og det tror jeg det er en av de andre tingene som må skje, at Kina må omstille sin økonomi, og det kommer å være mye renere, fordi de kommer av tjenester som de forbruker. Og ikke investeringer.
Er ikke det behagelig, Odd-Rikard, at det alltid noen andre som må løse det, og ikke vi?
Ja, det er helt enig. Skyver langt unna.
Dette er superinteressant. Jeg vet ikke om jeg ble mer optimist etter denne samtalen, Edgar, men jeg skal forsøke, og jeg ser jo at du har rett i at her kommer det jo mye teknologier og verktøy, som, altså vi har veldig mye. Så får vi bare håpe at politikerne våre kan bli enda litt tøffere i en del av beslutningene sine.
Ja, riktig.
Takk til deg, Edgar Hershvig. Takk til Odd-Rikard Valmot, og mitt navn er Jan Moberg.